kami kazi arakenuye kuri iyo nkuru aheze kudushikiriza tukiri kuri ibyo nyene byerekeye iyo myiyerekano yabereye I Buruseli mu Bubiligi mu gutunganya iyo myiyerekano abarundi batandukanye baba ku mugabane wa Buraya bari bateguye ibyo basaba ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye hamwe n'amakungu ibyo bikaba byari mu ijambo ryashikirijwe n'uburongoye umugambwe MSD mu gihugu cy'Ububiligi Thierry Abonimana iryo jambo ryiwe rikaba ryari mu rurimi rw'Igifaransa mugenzi wacu Ninette Nancy Mutoni akaba yaduteguriye ibiri muri iryo jambo mu rurimi rw'Ikirundi
Merci d'être venus nombreux soutenir cette manifestation. La tempête Eunice nous a pas empêchés d'être ici pour exprimer notre indignation.
Barundi, Barundi kazi, nshuti z'Uburundi, ndabashimiye ko mwashoboye kuza muri benshi gushyigikira iyi myiyerekano. Igihohuzi nticabujije ko tuza hano kugira ngo tuvuge ibitubabaje byerekeye amabi Abarundi babayemwo, amabi akugwa n'ubutegetsi bwa ZNDD-FDD. Ni ikimenyetso cy'ishyaka cyo kwereka amakungu ko Abarundi bakanura. Abarundi ntibazokwigera banuma na rimwe kwihungabanywa ikivunga ry'uburenganzira bwabo. Nta gihohusi, nta ruzuba, nta na kimwe kizobabuza guhaguruka nk'umugabo umwe kugira basabe uburenganzira bwabo, cyane cyane kubaho mu gateka kabo. Nimba Evariste Ndayishimiye ariko aratwumva uyu munsi, kandi nimba yitwararitse by'ukuri ubuzima bw'imiliyoni n'imiliyoni z'Abarundi hamwe na kazoza cy'igihugu ciwe, natwereke ko afise ishyaka ryo gutorera burundu umuti ingorane zihanze igihugu. Kubibaza ko ibintu byahindutse cyangwa ko biriko birahinduka kuva Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi ntimwihende. Ibiharuro byo byonyine birabyivugira kandi nta kimenyetso na kimwe kiratwereka ibihushane. Amabi akoregwa abantu benshi ni ukuvuga ubwicanyi, inyuruzwa ry'abantu, ihohoterwa, ifatwa ku nguvu ry'abakenyezi n'abigeme, abanyororo baturigwa, impunzi zigorewe mu makambi yo mu bihugu byegeranye n'u Burundi. Ayo mabi yose akogwa n'abapolisi, abasirikare, umugwi w'inkorabara w'imbonerakure hamwe n'abakozi b'urwego rw'iperereza ruhabwa amategeko n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Ibyo byose bikaba bikogwa bose barorera. Murashobora kwisomera raporo ya nyuma y'umuhari iteka. Ibihumbi n'ibihumbi by'Abarundi baramaze kwishwa kuva Evariste Ndayishimiye ashikiye ubutegetsi. Hari n'ayandi mabi aguma akore abanyagihugu. Nta butungane buhari mu gihugu bukoreshwa n'umugambwe ZNDD-FDD bwahindutse ikigwanisho cyo gucinyiza ubutavuga rumwe wese na ZNDD-FDD cyangwa uwiketswe ko ari we. Uwiketswe wese aba apfuye ukudahana ibyaha byabaye umugenzo mu Burundi. Ibimenyeshamakuru vyigenga vyaraturiwe birabuzwa gukora amaradiyo mpuzamakungu yarahagaritswe, amashyirahamwe aharanira agateka ka zina muntu yarafuzwe, imigambwe irahagarikwa, imanza za ngondagonde zaraciriwe abanyepolitike hamwe n'abaharanira agateka ka zina muntu. Turasaba Evariste Ndayishimiye guhindura ibyo byose byakahize k'igihugu. Abanyagihugu barababajwe cyane n'ubu bakibabazwa, ibyo byose bigategerezwa guhagarara. Umuperezida ntashobora kuguma mu gacerere imbere y'imibabaro y'abanyagihugu. Natwarire bose atanguze ibiganiro bihurikiyemo bose.
Et elle continue à souffrir, et cela doit cesser. Un président ne devrait pas être silencieux devant le malheur de son peuple. Qu'il tende la main à toutes les composantes de la société burundaise et engage un dialogue inclusif.